Gipliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Para bermäge mejbur bolan talipler baradaky maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Şu ýylyň 17-nji sentýabryny Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda Gösegeş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çägini Türkmenistanyny ýokary we ýörütü okuw jaýlarynyň taliplerini Tomusky kanikullu öýlerine goýberilmäni barada maglumatlar bar. Yaşlar her gün sport deskalarını stadyonlarda tayarlık çeresine çekilerler deyip talip Serdar aydiyar. Bu en tek hemmesi değil. Isı Tomus'ta tayarlık çerelerinin turnuyan talipler, sonra öz yaşayan umum caylarının ya da oku mekteplerinin daş tuvarıklarını arasalamak işlerine de çekilerler. Taliplere dem dinç almağa vakit kem galanok. Sebebi akşam saat 20'den sonra uluru seyilgahlara çıkıp ya şehirin daş tuğruklarını gür bağlı yerlerde dinç almağa gitmek için ruhsat verilmeyer. Akşam saat 20'den sonra uların bir yere gitmek zorunluluğu yüze çıkan halatını ulur dine inatalarının dekanın adına arda yazmağının esasını koyurlayanlığını Serdar sözünü koşuyar. Vilayetlerden gelip yokuru kuzaylarını okuyan taliplerin Aşgabatda doğun garnaşları, yakınları, yaşayanları hem ken. Oların tanışlarına bir toy mereke olsa, vilayettaki inataları toy mereke katnaşmağa gelinlerini dekanın adını arda yazıp, öz talip çağasını bir gece günlük ya bir günlük alıp bileyeler. Şeyler ulusu dalma üçün talibin inatasının arzasının yanı bilen, haysan bolsa birinin pasportının nuskosu talep ediliyer. Şeýledi, haýsy sagatdan haýsy sagaty çenli ruhsat soraýanlygyň anyk görkezilmeli. Bu inatasy bilen toy mereke gitmäge ruhsat berilen talip arzada görkezilen sagatyny umumy ýaşaýyş çaýyny hukman dolanyp gelmeli. Wagtyna dolanyp gelmedik talibiň inatasyna gelejekde öz sagatyny alyp bilmegine mümkinçilik berilmejekdigi hem aýdylýar. Edil harvy gullukdaky ýaly talibiň her sagady haçan nirede bolmaly wagty dekanyň ýa beýleki mugallimleriň gözegçiliginde saklanýar diýip Serdar aýdýar. Ýokary okuw jaýlarynyň rektorlar tarapyndan berilýän bu görkezme köp halatda taliplere gözegçilik etmek üçin berkedilen mugallimlere gazanç çeşmesi bolýanlygyny hem talipler aýdýarlar. Uzoklu günü ve aylap umum yaşayış zayının çıkman, sport yetkarlarının başka yere koyverilmeyen taliplerinin biraz göğün açası, dim dinç alası geliyen halatlar oluyor. Bile okuyan taliplerinin birden birini inatası toy mereke alıp giden halatını, olara koşulup gitmek isteyen talipler, özlerini gözevçülük ediyen muğulmuların göğününü tapsalar, onun olara hem asırınlık bilen ruhsat verilenliğini Serdar aydiyar. Şeýle gögün görmäniň narhy 50 manat dip Serdar sözüne goşdy. Sözümiziň soňuna jemlesek, talip Serdaryň bu beren gürrüňlerini ýokary okuw jaýlarynyň ýollaşylarynyň birini ýa-da dekanlardan haýsan bolsa birini tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek mümkin bolmady.